Ilmārs Šlāpins no dzejoļu krājuma Never. Mēs aizgūtnēm pieņēmām valodas klišejas, tropus un dažādus prasmīgi veidotus vārdu pārlikņus, tā dēvētās metaforas, kurās tiek minētas dzīves būtnes, tēli, iedomu briesmoņu vai dabas parādības. Mums patika domāt, ka tā mēs runājam par savām sajūtām, vīzijām, jausmām un rīcību. Mēs negribējām atzīt, ka šādā veidā apzināti vai nevilšus cenšamies paslēpt, nomaskēt, aizkrāsot to, ko mēs faktiski vēlamies pateikt. Viena no senākajām šāda veida metaforām mūsu daudzajās krāšņajās cilvēces valodās bija plūdi. Tie uznāca, pārklāja, gāzās mums pāri, ārdie, smacēja, slaktēja, neļāva dzīvot un elpot tūkstošiem gadu. Pagātnes plūdi mums mācīja neaizmirst dievu un pasaules nospriesto taisnīgo tiesu, noteica kārtību jaunu un slēdza ar cilvēci derību, plūdi deva mums atelpu, aizmēza grēcīgos, saudzēja taisnos. Plūdu līnijas secīgi noteica mūsu visu kopīgo vēsturi, tā mēs domājām, nospraužot mietiņus tālāk, vēl tālāk, mēs zinājām, plūdi nāks atkal, domu un vārdu un jēdzienu plūdi, cilvēku, bēgļu un migrantu plūdi, mašīnu, avīžu, burtu un plakātu, reklāmu, filmu un šlāgeru plūdi, asiņu plūdi un upuru plūdi, krāsmatu, lēģeru, kameru, ebreju, karogu, tanku un raķešu plūdi. Gadsimtiem ilgi un piepeši nākuši visu un visapkārt graujoši plūdi, globālo klimata pārmaiņu plūdi, modificētās un dabiskās pārtikas produktu kastīšu pudeļu plūdi. Plūdi mums mācīja dzīvot uz šodienu, nepieļaut iespēju izlabot to, ko mēs darījām plūdi, kā gadskārtu līnijas, ozolu, priežu un sekvoju miesās. Plūdu atstātās sanasas mūsu uzcelto pilsētu krastos deva barību daļajām mākslām un zinātnēm, ticībām, pasakām, mītiem un nostāstiem, dažādiem romāniem, cilvēku brālībām, partiju programmām, mīlas vēstulēm, tiesu pavēstēm, piezīmju lapiņām, kas pie hosteļu tāfelēm piespraustas. Skaidri redzamas plūdu līnijas bija tautas sapulcēs, revolūcijās, mākslas un mūzikas priekšstatu virzībās, jauniešu kustībās, modīgos žargonos, plūdi kā ķermeņu saziņas līdzeklis, mūsu vārdu un attēlu ierīču tīklos noteica to, kas mums patīk un to, ko mēs ienīstam. Mēs par plūdiem nosaucām to, no kā bīstamies. Mēs caur plūdiem varam pasauli mūžīgā naidā. Mēs jau nezinām, kā mums īsti ies plūdi paskaidrot to, kas ir pasaules dabā. Tā mums labāk, tā mums visiem šķiet labāk. Grēku plūdi ir pēdējais manifests. No zemes tas pacelts un tālāk nests. Mēs to piesitām krustā. Mums patika domāt, ka ūdeņi kustas. Visas urdziņas strauti, upes un jūras, strūklakas, baseini, vannas un dušas, tūkstnešu kanāli, purvi un peļķis, visu pasauli ieskaujoši bezgalīgs okeāns. Mūsu pašapmāns. Apziņa, tajā dreifējošs katamarāns, kas ar grūtībām tuvojas krastam. Mēs dzīvojam, ciešam, mirstam un mītam mūžīgās plūdu gaidās, un arī tie, kas to neapjauš. Sestdienu rītos pārņem īpaši spēcīga nevēlēšanās iet ārā no dzīvokļa, apmeklēt visas tās bērs, ceremonijas, skatīties kā raud atraitnes, ņurca apvītušos puķu kātus drabošos pirkstos, ļoti gribētos palikt mājās, staigāt kailam pa tukšajām istabām, klausīties radio skaļi, dzert vakardien uzlietu tēju ar cepumiem, skatīties aizliegt sārzemju filmus, smieties bez redzama iemesla, atļaut sev atlaisties gultā pēc pusdienām. Sestdienu rītos visvairāk sevišķi saule, kad iespīd aizkaru spraugām, nav nevis mazākā iemesla steigties, iet uz kaut kādām talkām, mītiņiem, labot mašīnu, vai kas vēl trakāk mēģināt sakārtot grāmatas pirms 2 mēnešiem nopirktā plauktā. It kā tai burtu un ciparu secībai būtu kaut kāda jēga. Blāva svītriņa uz sienas, palēnām virzās pa labi, tuvojas ziema. Šajā dzejolī autors turpina krājumu pirmajās nodaļās tramīgi iesākto poētiskā teksta ģenēzes ekstrapolēšanu, izmantojot acīmredzami vienkāršu un šķiet jau agrāk aprobētu paņēmienu līdz pilnībai vai pat absurdam novedot semantiskā deskriptīvisma metodi, kas liek dzeju uztvert vairs netik daudz kā nepastarpināti viscerālu pārdzīvojumu, cik ar izsmalcināti cerebrālu baltkāri, aprakstot vārdradas tapšanas procesu, secīgi un konsekventi dekonstruējot satura dominanti, tās vietā priekšplānā izceļot radikālu atteikšanos no ierastās diskursa telpiskās un temporālās ievirzes, taču brīdī, kad mēs jau esam zaudējuši cerības sagaidīt tradicionālos narratīva elementus, negaidīti dzejolī tiek ieviesta verbāla uzskaitījuma ķēde, sasaista, mezglojums, pinums, savijums, iedzieniska kontinuitāte, sakabe, sazobi, tāds kā kontekstu čemurs, vārdu sērija, secība, tītava, virknējums, kas šajā sinonimitātē pārlauž tekstos pusēm, atstājot veselā saprāta drumstalas, vienā aizas kraujā, kur pēdējiem spēkiem nolausta kociņa zarā ieķēries lasītājs, kā cliffhanger tipa thriller galvenais varonis, bet nerimstošā vārdu un sintakses detaļu plūsma veikusi kirkegorisku ticības lēcienu un pamāja atvadām bezdebeņu viņā pusē, kur pavaras līdzens un prieka pilns laukus atskārtu mīnēt apziņas pļava, kā varmācīgi noskūts dzemdētājs klēpis brīdi pirms mūsšanā radības brīnuma pēdējā ainā no Seviļas bārdziņa. Mūzes aizlidot, to spārnu klusie švīksti norauj jumtu visiem muzejiem virs galvas, tukšas debesis un skatieni top tukši, rātni pako aizvainotās mūzes ceļojumu somās savas mantas, glēznas grāmatas un veco nošu mapi, izbirst cezūras un pauzes paliek plauktā, dvieļos ieslaucīti dejotāju sviedri, satumst ekrāni un Ļvivas katedrālē, armēņi no krusta noņem Jēzu trešo reizi šajos 1000 gados. Mūzes aizver paklausīgi sausās acis, pēkšņo mūsumu un mēmo kaunu dienas beigās, piesac kinozvaigžņu saules brilles, prožektori, sofiti un Jupiteri, nodziest sagumuši, suflieri pēc darba ejot mājās drošāk, piedzers, šķiet brīvdienas būs gars. Urānija, Eiterpe un Klio, tīra ierakumus, kārtām klājas dubļi, pelni vecas lupatas un rūsa, pāris dzejoļu kāds lugas fragments, skiču bloks un karnevāla maska, siltu jaunu kaimiņu puiku gaļa, tad no jauna rūsa dubļi pelni, necenzētu avīžrakstu driskas, māla lauskas, spārnu, alumīnijas, talija un terpsihora smejas. Uzridinot kultūras lāni lieso, eļas krāsas, audeklus un rāmis, durju eņģes, stikli, flešatmiņas. Vinila plašs atskaņotājs. Glāzē pāris cigarešu gali mitri, nepabeigtas kinofilmu skadri, nobirst zemē tanku kāpur ķēdes. Stūrī kaliopi klusi, klepo krēpas, lopkautuvju dūmi, apsadz laukus, skolās brīvlaiks taču Marta īdas, paskrien nemanot un bezcerīgi, viss, ko māca vēsturi, ir tas, ka neko nemācamies. Erato un Melpomene dzemdē, mokās, metro tunelī zem dzelzbetona sijām, mēs te bijām, seno grieķu burtiem uzskrāpēts uz durvīm nogurušām, polihimnija ar roku raksta pantus, vecā blociņā pie loga atslīgusi, aizšoša smuti baltiem diegiem, mūzes klusē kopš pus 5 rītā, 4. Jau atkal bija sācies karš.